Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Beovičeva ne pričakuje omejitev glede uporabe cepiva Johnson & Johnson.
Gospodarska zbornica za dodaten paket protikoronskih ukrepov.
Dr. Aleš Mavar o vse večjem stopnjevanju napetosti med Ukrajino in Rusijo.
Vremem tudi jutri možne plohe, sicer pa temperature od 14 do 18 stopinj Celzija. Dobar dan, s vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Vlada na Brdu pri Kranju razpravlja o ukrepih za zamejitev širjenja bolezni COVID-19. Zaradi umirjanja epidemičnih razmer bodo ministri govorili tudi o sproščanju ukrepov glede na vladni semafor. Trenutno je namreč večina regij v državi obarvana oranžno. Ta faza predvideva začetek pouka tudi na fakultetah in višjih šolah v omejenem obsegu, zbiranje do 10 oseb, odprtje trgovin v celoti, odprtje teras in vrtov v gostinskih lokalih ter sprostitev gibanja med regijami. Že od tega tedna je dovoljeno zbiranje do 100 ljudi na shodih, po napovedih notranjega ministra Aleša Hojsa, pa bi vlada lahko danes sprejela odločitev o tem, da bodo dovoljene tudi druge prireditve za do 100 ljudi. Tokratna vladna seja ne obravnava samo epidemiološke razmere, ministerska ekipa ima na dnevnem redu tudi resolucijo o dolgoročni podnebni strategiji do leta 2050. Več evropskih držav se po odločitvi Evropske agencije za zdravila, da so koristi cepljenja s cepivom Johnson & Johnson večji od tveganj, pripravlja na začetek cepljenja s tem cepivom. Med njimi so Italija, Češka, Nemčija in Nizozemska. Svetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ-ju bo o uporabi cepiva Johnson & Johnson odločala jutri. Vodja skupine Bojana Beović meni, da ne bodo sprejeli posebne omejitve glede uporabe. Smiselno pa se zdi, da bi v posameznih cepilnih centrih lahko nadaljevali cepljenje po strategiji, če bi jim ostajalo cepivo po tistem, ko bi precepili prednostne skupine.
V idealnem bi morala biti logistika taka, da bi pokrila enakomerno vse prioritetne skupine po vsej državi, ampak to najbrž res ni izvedljivo tako natančno, tako da bi bilo mogoče smiselno, da se v vsakem cepilnem centru pač cepi naprej, ko so prioritete pocepljene, da se potem pač spusti nekako to bariero in cepi naslednjo prioriteto. Na ta način bomo verjetno hitreje prišli do večjega števila cepljenih.
Svetovalna skupina je sicer nedavno podobno kot še 7 drugih evropskih držav odločila, da se tiste, ki so COVID-19 že preboleli, cepi le z enim odmerkom. Cepivo bi prejeli po 6 mesecih od prebolele bolezni. Gospodarska zbornica meni, da gospodarstvo potrebuje nov paket interventnih ukrepov. Predlaga podaljšanje in izboljšanje uspešnih obstoječih ukrepov ter nekatere nove, na primer za pomoč gostinstvu, turizmu in industriji, srečanj ter za krepitev razvoja v podjetjih. Frizeri in kozmetiki pri obrtno-podjetniški zbornici pa so opozorili na neživljenjske in nesmiselne pogoje dela. Predlagajo, da se omejitev na eno stranko s 30 zmanjša na 10 kvadratnih metrov oziroma na 2 metra razdalje med strankami. To bi bilo primerljivo z omejitvami v sosednjih državah. Želijo si tudi možnosti sočasnega izvajanja storitev za člane istega gospodinstva. Matura bo potekala po določeni časovnici. Začela se bo 4. maja z sejem pri slovenščini. Če bodo imeli dijaki v karanteni do takrat negativen PCR test, bodo maturo lahko pisali. Okuženim jo bodo z zdravniškim potrdilom lahko opravili jeseni.
In se rezultat prizna, kot da bi bo opravljen spomladi. Po domače povedano, za fakultete z omejitvami vpisa je to pomembno. Za fakultete brez omejitve vpisa je vseeno imaš rezultat jeseni ali spomladi. Če se pa želiš vpisati na neko fakulteto, kjer omejitev vpisa, je pa ta fakulteta v narekovajih čaka še te kandidate, če imajo sklep državne komisije.
Je povedal direktor državnega izpitnega centra Darko Zupanc. Novi rektor Ljubljanske univerze za mandatno obdobje 2021-2025 je Gregor Majdič. V današnjem drugem krogu volitev je premagal tekmeca in dozdajšnjega rektorja Igorja Papiča. Majdič je od leta 2001 zaposlen na veterinarski fakulteti, kjer vodi svojo raziskovalno skupino. Glavna tema njegovih raziskav so razlike v možganih med spoloma. Od leta 2008 pa je delno zaposlen tudi na Mariborski medicinski fakulteti kot profesor za fiziologijo. V 93. letu je umrl pesnik, pisatelj, esejist in literarni zgodovinar France Pibernik. Osrednja tema njegovih raziskovanj so zamolčani pesniki iz časa druge vojne in po njej. Objavljal je njihova dela, poskrbel je za izdaje izbranih pesmi Franceta Balantiča, Ivana Hriboška in Franceta Kunstlja. Je tudi avtor monografije o Edvardu Kocbeku, knjige intervjujev z Zorkom Simčičem in biografije o Alojzu Rebuli. Med drugim je bil član Društva slovenskih pisateljev, Slovenskega centra PEN ter Celjske Mohorjeve družbe. Pibernik je za svoje delo prejel več nagrad, sicer pa je več kot 30 let poučeval na gimnaziji v Kranju in leta 2013 postal častni občan tega mesta. Rodil se je v Suhadolah pri Komendi.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V Rusiji v več kot 100 mestih potekajo protesti v podporo opozicijskemu politiku Alekseju Navalnemu, ki gladovno stavka, ker mu v zaporu ne zagotovijo ustreznega zdravljenja. Policija je pred protesti pridržala najmanj 180 ljudi. Preiskala je tudi prostore njegove organizacije v Sankt Peterburgu ter pridržala njegovi sodelavki Ljubov Sobolj in Kiro Jarmiš. Zadnje tedne smo priča vse večjemu stopnjevanju napetosti med Ukrajino in Rusijo. Ta je namreč na mejo med državama napotila več kot 150 tisoč vojakov, predvsem na območje Donbasa, torej samooklicanih republik Donetsk in Lugansk. Zapleta pa se tudi na relaciji Rusija-Češka. Ta je v nedeljo izgnala 18 ruskih diplomatov. Rusija pa se je na dejanje odzvala povračilno in odslovila 20 uslužbencev češkega veleposlaništva v Moskvi. Marcel Krek se je s profesorjem dr. Alešem Maurom pogovarjal o vzrokih in posledicah za napetosti.
Kaj pričakujete glede na nedavne dogodke na rusko-ukrajinski meji?
Težko je reči, dokud je Rusija v tem trenutku dejansko pripravljena iti. Mislim, da jih vodita predvsem dva motiva. En motiv je notranje politični, kajti Putina skrbi dogajanje povezano z Aleksejem Navalnim, morda tudi v povezavi s tem, kar se je zgodilo njegovemu vzorniku in dolgoletnemu zavezniku Aleksandru Lukašenki v Belorusiji. Po drugi strani so seveda septembra na sporedu tudi parlamentarne volitve, ki sicer ne bodo potekale nič bolj pošteno in demokratično kot prejšnje, tako da z tega vidika rezultatov naprej znan, ampak vseeno lahko mobilizirajo rusko javnost in spravijo režim v težave. To je en vidik. Drugi vidik, na katerega je recimo opozoril ukrajinski zgodovinar Serhij Plohi, pa je, da imamo verjetno opraviti s podobnim položajem kot ob nastopu ameriškega predsednika Kennedyja, ko je Nikita Hruščov ocenil, da je Kennedy šibak predsednik in ga je potem na Kubi enostavno preizkusil leta 1961 in potem 1962. Podobno se mi zdi, da je zdaj tudi tukaj, da je to preizkus za ameriškega predsednika Josepha Bidena. Gotovo je dejstvo, da Rusija ocenjuje Bidena kot šibkega voditelja in bi ga rada na začetku ponižala na tistem področju, za katerega naj bil Biden strokovnjak. Vzhodnoevropske države, zlasti Ukrajina in beloruska opozicija, pa tudi ruska opozicija, so veliko stavile na Josepha Bidena, ki se ukvarjal s tem prostorom kot podpredsednik pri Baracku Obami. Za to območje velja za strokovnjaka in če mu zdaj spodleti, če ne bo uspel zaustaviti ruskega prodora na jug ali vzhod Ukrajine, potem seveda to pomeni, da je v očeh svetovne javnosti, v očeh teh svojih zaveznikov, ki van veliko stavijo, popolnoma diskreditiran. In mislim, da je eden od glavnih razlogov, ki vodijo sedanje rusko rožljanje z orožjem, ravno ponižanje Josepha Bidena. Potem je seveda treba povedati, da je tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski doslej deloval precej mlačno. Obdal se je ob vprašanju Donbasa z svetovalci dokaj sumljivega slovesa iz obdobja predsednikov Kučme in Janukoviča. In vse to je nekako opogumilo ruskega predsednika Vladimirja Putina, da rožnja za rožnjo. Ampak kot rečeno, mislim, da je to v prvi vrsti namenjeno domačem občinstvu. Nažalost namreč v Rusiji tudi med inteligenco še vedno v veliki meri deluje tista maksima, ki jo je razvil znameniti italijanski pesnik in sopotnik fašizma Gabriele D'Annunzio, da narod, ki osvaja svet, ne potrebuje notranje svobode. In seveda Putin, tako kot Lukašenka, njegov edini cilj, in v tem se mislim, da tudi razlikuje od recimo nekdanje zunanje politike carske Rusije, je ohranitev osebne oblasti. Se pravi, on ne upošteva niti dolgoročnih ruskih interesov, kar vidimo v Belorusiji zelo izrazito, ampak mu gre res za podaljševanje oblasti do smrti in po možnosti še čez. In v tem oziru je na prvem mestu seveda njegovo ravnanje predstava za javnost in v tem, ker je to predstava za domačo javnost, ne izključuje možnosti, da bi dejansko prišlo do oborožene eskalacije. In zelo verjetno je, da Biden in NATO tega ne bosta mogla in ne hotela zaustaviti, ker bistvena prednost Putina je tudi ta, da je ruska javnost je pripravljena požreti morebitne žrtve, medtem ko seveda zahodnoevropska in tudi ameriška javnost tega ni pripravljena in tu ima pravzaprav Putin zelo dobre karte. Edino, s čimer se ga pa da zaustaviti, je pa seveda dodaten gospodarski pritisk. Če ne bi bilo sankcij, ki se trenutno v veljavi, bi seveda Putin najbrž že zdaj lomastil po Ukrajini in tu bi pa recimo morala tudi Nemčija resno razmisliti o zaustavitvi takže zelo problematičnega projekta Severni tok in to je pravzaprav edino, kar lahko Zahod v tem trenutku stori. Dodatna pozitivna točka za Putina je seveda tudi ta cepilna diplomacija s Putnikom, pri čemer pa bi vseeno rad opozoril na veliko dvoličnost zahodnoevropske javnosti in tudi slovenske javnosti v celoti. Veliko krat slišimo ocene oziroma hiperkritičnost do cepiv, ki so bila proizvedena na Zahodu, recimo do AstraZeneca in zadnjem času do Johnsona, medtem ko je nekako zasidrano na Zahodu na splošno in pa zlasti v Sloveniji mnenje, da Sputnik je pa že po defoltu varen. In to je tudi voda na Putinov mlin, ki je pač neko prepričanje, da so Rusi zato, ker živijo v diktaturi, bolj učinkoviti kot mi. In to je ena taka zelo žalostno izhodišče tudi slovenskega pogleda na Rusijo.
Obstaja mogoče kakšna realna verjetnost, da bi Rusija priključila Donbas na način, kot si je Krim?
Ta možnost obstaja. Jaz že dolga leta zagovarjam idejo, da je za Ukrajino najbolje, da se tega Donbasa reši, kajti dejansko končni ruski cilj seveda ni, da Krim je nekaj drugega. Krim je geostrateško izredno pomemben, Donbas ni pomemben, Donbas bi bil zadnja provinca v Rusiji in od njega nobene prave koristi za Rusijo ni. Ampak dokler je Donbas del Ukrajine in če zdaj uspe Rusija usiliti Ukrajini neko federalizacijo po svojih merilih, potem bo seveda Donbas vedno sredstvo pritiska oziroma bo hromil delovanje Ukrajine kot države, ker bo to vedno neki trojanski kon. Zato z tega vidika ruska priključitev Donbasa za Ukrajino ni ne bila katastrofa, seveda pa to absolutno ne pride v poštev iz dveh razlogov. Prvi razlog je ta, ker bi to dalo Putinu krila ne samo v Ukrajini, ampak še kje drugje za aneksijo, zato tudi aneksije Krima absolutno Zahod nikoli ne sme priznati, čeprav je dejstvo. In druga stvar, ki je tu problematična, preveč ljudi je že umrlo, da bi se lahko Ukrajina odpovedala Donbasu in pa z vsako žrtvijo je ta možnost manjša. Je pa to, da gre v Ukrajini, izhodni Ukrajini za zamrzni konflikt, to pa tiste karte, ki dejansko omogočajo Rusiji, da blokira neki zdrav razvoj v Ukrajini. Putinov režim se seveda najbolj boji, da bi Ukrajina kot demokratična država bila uspešna. Tako da mislim, da bolj kot priključitev Donbasa je za Putina pomembno, da ta konflikt traja v nedogled, da povzroča žrtve, da se kar naprej je to vir nestabilnosti in seveda je pa tudi tako, da končno tudi v Ukrajini marsikdo zaradi vojne, kot v vsaki vojni zasluži in tudi v Ukrajini ni vsem v interesu, da se ta konflikt konča. Je pa Putin se mogoče malo zaplezal, vendarle v Donbasu, ker od priključitve nima prave koristi, spopad pa, torej ti uporniki pa dejansko ne predstavljajo nobene neke samostojne sile, ki bi brez ruske pomoči sploh lahko kaj počela. Zato je tudi zanj končno Donbas neka zavožena zgodba, ki žre veliko denarja, ampak po drugi strani torej je to sredstvo stalnega pritiska na Ukrajino in dejansko hromljenja Ukrajine.
Pa mogoče pričakujete nek dogovor na ravni skupine iz Minska?
Žal, moram reči, da sem tudi sam stavil velike upe v to, kar marsikdo govori, da je Putin racionalni politik, da se da v tej geopolitični logiki z njim vendarle tudi nekaj dogovoriti. Nekaj upanja je glede tega zbudilo tudi dejstvo, da je v Armeniji, ki je poleg Belorusije najtesnejši ruski zaveznik, da je dovolil demokratično spremembo režima, ampak danes vidimo, da je tudi to storil s figo v žepu. Torej, Putina zanima samo osebna oblast in edini način, da se ga pripravi do dogovore, je palica, torej korenček tu nič ne pomaga. Bojim pa se, da trenutno na Zahodu te palice nihče nima, ob seveda omenjenih zgodbah s cepivi še manj in dokler seveda ne bo res močnega pritiska, dvomim, da bi tudi podpisani dogovor kaj dosti veljal.
Še zadnje vprašanje bi se pa mogoče na Češko sredotočil. Kako komentirate dogajanje glede na izgon diplomatov iz ene in druge države?
Ja, to je zdaj že kar nekajkrat se ta zgodba zgodila, predvsem ob dogodkih v Veliki Britaniji, v Salisburyju pred leti, tako da to izganjanje diplomatov je zdaj postal že kar neki nacionalni šport. Mislim, da samo to po sebi ne prinese veliko, torej edini način je gospodarski pritisk s sankcijami, ker edino strah, da bi se gospodarski položaj Rusije toliko poslabšal, da bi to tudi ljudje v večji meri občutili, to je bilo edino, kar bi recimo ruski režim spravilo za pogajalsko mizo k dogovoru o temeljnih vprašanjih. Je pa res, da je politika Zahoda do Rusije doživela polom na celi črti, torej dejansko je Rusija trenutno najhujši zunanje politični problem Evropske unije in mislim, da bo to postala tudi za Združene države Amerike. Torej lahko rečemo, da pač to ta blaga naklonjenost pa izhodišče, da itak Rusi drugega kot diktaturo ne poznajo in da zato je Putin ravno pravi človek za njih, da ta pristop je bankrotiral na celi črti in zdaj seveda tega zavoženega položaja ne bo lahko reševati. Bi pa še enkrat poudaril res nespremljivosti zahodne očaranosti, ki je v Sloveniji še posebej izrazita na domnevno rusko učinkovitost. Če v Rusiji predsednik dali po mizi, pa se vse reši, tako je kot po čudežu. In to je tisto, kar pravzaprav hrumi tudi skupno evropsko politiko. No, bi se eno opozoril tudi na ta absurd, da smo se zdaj 4 leta vsi ukvarjali s Trumpovimi tweeti, kar je seveda že samo po sebi znak, da je bil vsak korak oziroma vsak zapis ameriškega predsednika pod močnim drobnogledom javnosti, medtem ko pa v Rusiji pa ni nič, oziroma kar se tiče Putinovega režima, pa ni nič transparentno. Torej, nobenega nadzora domačega, učinkovitega ni in tudi seveda tujega nadzora ni. To pa nekako, na to pa gledamo z neko naklonjenostjo in se nam zdi Putin celo frajer. Tu je ena taka dvojnost, ki jo opažamo tudi v odnosu zahodnoevropskih delnih katoliških cerkva včasih, o kateri bi se mislim, da bilo treba pogovarjati in tudi se vprašati, zakaj do tega prihaja. Tako da mislim, da se bo Češka ostala v tem primeru bolj manj sama, Češka tudi ni Velika Britanija, recimo takrat so vseeno skoraj vse države Evropske unije solidarno izgnale tudi nekaj ruskih diplomatov. Zdaj v tem primeru mislim, da ima Češka precej slabše karte.
S publicistom dr. Alešem Maurom se je pogovarjal Marcel Krek.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Predsednik paritetnega odbora Marko Jarc se je pred dnevi mudil v Števerjanu. Na občini se je sestal županjo Franko Padovan, podžupanom Marjanom Drufovko in odbornico Martino Valentinčič. Jarc je po poročanju tednika Novi glas podčrtal, da je uporaba slovenščine v javnih upravah eden od temeljev, na katerem sloni zaščitni zakon. Opozoril je na 8. člen zakona, na podlagi katerega krajevne uprave dobijo denar prav v ta namen, oziroma za slovenska okenca. Po njegovem bi morali na vseh upravah za nedoločen čas zaposliti osebe, ki bodo zagotavljale storitve v slovenskem jeziku. Zdaj pa se dogaja, da nekatere občine zaposlujejo osebe, a opravljajo druge funkcije. Za Jarca je to začetek predvidenega obiska vseh 32 občin, v katerih se izvaja zaščitni zakon. Zavzema se namreč, da bi se z vsemi upravitelji pogovoril o glavnih problematikah znotraj delovanja slovenske narodne skupnosti v Italiji.
Francoski kolesar Julian Alaphilippe je zmagovalec prestižne valonske puščice. Slovenski zvezdnik Primož Roglič je bil blizu novega velikega uspeha v karieri, a ga je na drugo mesto v zadnjih metrih preizkušnje potisnil svetovni prvak Alaphilippe. Po noči se bo zjasnilo, zjutraj pa se bo na zahodu oblačno znova povečala, jutranje temperature bodo 2 do 7, ob morju okoli 9 stopinj. V četrtek bo v zahodni Sloveniji pretežno oblačno, drugod delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastajale bodo krajevne plohe, na severovzhodu popoldne in zvečer lahko tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter, v Prekmurju in na Štajerskem pa bo proti večeru prehodno zapihal severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Obeti, v petek bo zjutraj marsikje v notranjosti nizka oblačnost, čez dan bo po večini sončno. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno, v nedeljo popoldne se bo oblačnost povečala. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno jasno 15, Maribor 16, Murska Sobota in Celje 17, Novo mesto pretežno oblačno 16, Koper 17. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 14, piha jugozahodnik v sunkih do 39 km na uro, Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 18, Portorož delno oblačno 17 in Lesce 15 stopinj. Ostali podatki: Lendava in Slovenske Konjice 17, Črnomelj 16, piha zahodnik v sunkih do 44 km na uro, Slovenj Gradec, Mežica, Ptuj in Ravne na Koroškem 16, tudi po četrtek 16, kjer piha jugovzhodnik v sunkih do 33 km na uro. Ajdovščina, Hrastnik, Litija, Metlika, Nova Gorica in Velenje 15 stopinj, Kranj in Trebnje 14, Rateče, Gornji Grad, Idrija in Kočevje ter Rogaška Slatina 13 stopinj, tudi Vrhnika 13, Ilirska Bistrica 12, Babno Polje, Bohinjska Češnjica, Pohorje in Logatec 11, Listca zmerno oblačno 10, piha južni veter v sunkih do 44 km na uro, Postojna, Gorenja vas in Tolmin tudi 10, Jezersko 9, Bovec 8, Rudno Polje 4, Krvavec 0 in Krederica zmerno oblačno minus 4, piha zahodnik v sunkih do 37 km na uro. Zaradi pneumatike na vozišču je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Mariboru. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje za tovorna vozila pri vstopu. Zaradi pregleda protipožarnega sistema bo danes po noči med 23. in 4. uro zaprt predor Sten. Obvoz bo urejen.
Sem Ciril Komotar in zavedam se, da je hitrost na cesti norost. Prehitra vožnja je lahko usodna. Vozimo pametno.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Brala sem Damjana Medved, ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.